Edipo, Arkimidesen printzipioa, Caroline Carson, Titzina, Matarile eta Kadira. Hauek dira antzerki eta dantza munduan gurean izan direnak edo izango direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, entzuleok.
Azteko nahi baduzu, Santurtziko Serantes antzokian, ba, Edipo antzeslana izan da?
Bai, oso, ez dakit nola esan, antzeslan bitxia, bueno, hainbatetan bizitatu gaitu zera, Lisboako kompainia do Chapito, zera, izeneko kompainiak, eta beti da aramate, ba, ez dakit nola esan, estilo berbera, baina horregatik ez gara nekatuko, behin eta berriro ikusiko genituzke beren lanak, benetan sormentsuak eta harrigarriak direlako. Kasu honetan Ediporen edo Sofoklesen zera tragedia famatua taularatu dute, baina beren ezaugarrien arabera, bueno, esan beharra dago lehenengo eta baino oso baina militantea dela Lisboan zera auzoetako ume txiroekin eta barba lan ikaragarria egiten dutenak, eta gero antzerkian ere antzerki txiroaren printzipioak erabiltzen dituztela. Alde eta umorea, beti umore oso irautzailea eta oso sakona. Ediporen ez dakit zera aitzakia zedo, bueno, plazaratu dutena ba hildo behetik joan da, eta horren adibide da ba hiru antzesle egon direla tabla gainean, baina besteik ez, hau da, ez da izan ez eszenografiarik, ez ezer, ez jantzi berezirik, bereiek agertu dira beren jantzi arruntekin, eta horrekin bakarrik eta beren gaitasun itzelarekin ba zera gauzatu dituzte edo gorpuztu dituzte, ba ez dakite tragedia famatuaren personaia guztiak. Esate baterako argizapenaren eremuan, argizapena beti da, ez dakit nola esan, ba, elementu funtsezko bat hori, zera, emanaldi guztietan, bereiek erabili dute foku bakarra. Foku bakar batekin, zera, ezen aurrean jarrita erdialdean, eta argiaren intensitatea ere ba, mugitu barik, eman dute, ez dakit, antzeslan guztia. Horrek esan nahi du, horretarako, zera, antzespenerako gaitasun itzela daukatela, eta benetan jendeak asko eskertu du hori, ba, ezakit proposamenaren ausardia eta nola esan, eta umore paregabea, benetan konpainia eredugarria da alde horretatik, amaitutakoan, hori, bravo asko entzuten ziren, hori, ba, ikusleen txaloen artean, eta, bueno, benetan luju bat da konpainia de Sapitoren emanaldi bat ikustea.
Arriagan Arkimidesen printzipio izan da, Durangon izango dena.
Bai, onda, bueno, guztiz, zerakit, estreinaldi bat izan zen, erabateko estreinaldia hor Arriagan, pasaren asteetan, eta laster etorriko da Durangora, esango dizuet hori baguzu, eta 23an egongo dela, zato batrako Durangoko San Agustin aretoan. Bueno, gaia, bueno, maskarada konpainiak, ez dakit, taularatutakoa. Principios da zera Jose Maria Miró y Colomina katalanaren testu bat, eta gero euskaratua izan da izango dizuet gero jama, bueno, ez zaitora inbururatzen, baina berandoago izango dizuet norden zera euskararen egilea, oso euskara jatorrean euskaratu da, eta horri esker ba asko gozatu dugu emanaldiarekin. Gero testua bera apur bat, hori ba jatorrizko testua apur bat nola esan efektista edo esango nuke dela, hartzen du aitzaki argumental bezala apur bat nola esan umeekiko tratu apur bat tratua, nola esan, atxaki argumentalak erabiltzen du hori ba, igirileku bateko begirale bateko hori ba, maitasun handiz tratatzen du, edo handiegiz tratatzen du ume bat, eta horrek sortzen ditu susmoak gurasoengan eta inguruko gurasoengan ere bai. eta horren inguruan zera dabil antzelan guztia, ikusten duzuenez, ba, oso gai arrantzatsua eta arazotsua. Eta, bueno, egileak planteatzen du ez jakitea gutxi gora bera, ea begirale susmagarri hori benetan erruduna den, edo ez, bakarrik ez dakit maitasun garbiz tratatu duela umea, edo behar bada zerbait gehiago lizun edo izan den zera harreman susmagarri horretan. Eta hor susmoa opean geratzen da denbora guztian, hor planteatzen du ere nola esan hurbilekiko, zera, begiralearen hurbilen apurbate konfiantza falta, eta hor gaizakonak aipatzen dira. Gero ordea bere zuloak edo bere gabeziak ditu ere argumentuak, eta errazkeria batzuk, eta ez dago oso findua. Gero hori plazaratzeko ere behar da, behar bada agian nola esan antzesleen gaitasun gehiago, eta apur bat ez dira egon behar zen mailan, behar bada batek daki. Interesgarria da gaia, esan dugun bezala, Iñaki Ziarrusta da zera orain aurkitu dut euskararen bertsioaren egilea, benetan euskararen bertsioa bai benetan eredugarria da, nik uste dut, bakarrik euskararen bertsioagatik baia merezi du joatea. Gozatzeko hori ba euskararen jatortasunagatik eta txukuntasunagatik benetan horregatik da benetan preziatzeko modukoa antzelan hau. Gaia ere interesgarria da, eztabaidatzeko gero lagunen artean, eta horren inguruan apurat hausnarketa egiteko, noraino babesten ditugun gure umeak, noraino babestu behar diren, eta noraino garen hori ba, noraino jartzen dugun jendea hori ba, susmopean, behar bada txikikeriekin, efin, oso gai korapuliatxoa eta interesgarria planteatzen du Arkimedesen prinsipioa lanak.
Leioan Titzina konpainia izan da.
Bai, beste antzeslan potolo bat, Titzina konpainia da, hori Kataluniako konpainia bat, eta hor dira beti jarduten dute bi antzesle bakarrik, eta planteatzen dute apur bat hori, ba, bueno, hainbat gai ez da, kasu honetan, da epaile gazte bat, hori ba, epaitegi arruntetan jarduten duena, malako jendearen arteko nola esan, kontu txikiak edo txikiei buruz ebazpenak emoten, direla ezakit ume semealaben zaintza, edo direla ezakit alokairuak ez ordaintzea, alako kontu nola esan arruntetan, mingarriak jendearen zate, baina arruntak zera aldi berean, eta horretan jarduten du epaile nola esan gazte zera horrek. Baina bitartean beste gauza batzuk planteatzen dira bere bizitzan, eta bere bizitza pribatuan, eta horiek dira benetan interesgarriak zera emanaldian zehar, hori ba bere aitarekiko harreman oso nola esan zaila dena, oso gogortua, fosilizatua ia dagoena, amaren kontu bategatik, eta horretan datza ez dakite lanaren ez dakite interesa. Gero antzesleak dira benetan paregabeak ere, oso elementu gutxirekin egiten dute guztia, pertsonaia batetik bestera jauzi egiteko errastasun ikaragarria dute, eta oso elementu esteniko gutxirekin ez dakite girotzen dituzte, ba ez dakite antzeslanak eskatutako esena guztiak. Lan eredugarria da benetan, eta oso interesgarria. Gainera Titzina Teatreko zera bikideek daukaten ohitura da gai batean sartu baino lehen asko dokumentatzen dutela beren burua. Esate baterako kasu honetan hori ba epaitegietan ibili dira hilabete askoan, eta han ikusi dute hori ba hango zera jendearen lana edo jarduna, eta bar, benetan horrek ematen dio gero sinesgarritasun handia lanari, aurreko batean esate baterako egon ziren psikiatriko batean, eta benetan izan zen lan eredugarria ere, ze asko dokumentatzen dute beren burua gai batean sartu baino lehen, eta horrek egiten du benetan bikain beren lana.
Aste honetan, ostiralean, Caroline Carson euskalduna jauregian.
Bai, hori izango da, nola esan, aurtengo dantzaldia, jaialdiaren, ez dakit, pieza nagusia, dudarik gabe, benetan harribitzia, eta bueno, ni bentsat harrituta geratzen ditzen, ikustean hori ba, etorriko zela Bilbora Nor eta Caroline Carson. Caroline Carson da, bueno, aspaldiko dantzari veterano bat, zera, estatu batu harra, baina, bueno, finkatua duela, markada batzuk, finkatu zen Europan eta Frantzian nahi zuzen ere, eta izaera bereziko, nola esan, bikaineko pertsona eta dantzaria da, kalitate bikainekoa mundu mailan, eta, ba, holan, esan duzun bezala, Euskalduna Jauregian ikusiko dugu hiru lanarekin, uste dute ongo dala. Batean izango da, bueno, deitzen da, nola esan, programa deo, gitarau osoa deitzen da short stories, osea, hau da, historio laburrak, eta izango ditu hiru pieza. Bat, lehengo pieza da Li izeneko pieza, duo bat da. Gero Mandala izango da solo bat, eta gero Immersion beste solo bat, hau da. Ez da, nola esan, konpainia handi bat etorriko, baina bueno, bera bakarrik figura bezala, dantza munduko figura bezala ikusteagatik, nik uste dute mereziko duela. Arrastasun handiko dantzaria da, esan dudan bezala, eta ba, bere kalitateagatik bakarrik nik uste dute mereziko duela.
Datorren astean Leioan Matarile konpainia izango da.
Bai, eta nik esango nuke, nik komendatuko nuke, ba, goitik eta beraino, jarriko dugu adibide bat, nik ja bitan ikusi dut, bat Donostiako Gaztezen eta bigarrena Zonotzaretoan orain hilabete batzuk, eta osa bere joan guan izikustera Leioako auditorium era. Matarile Teatro da Galiziako konpainia veterano bat, eta beti hor anabaiez dago zuzendari eta sortzaile, eta zera taula gainean edo ezakit proposatuko edo proposatzen digutena da bere munduko, bere mundu personaleko ezakit proposamen artistikoa edo, eta hor beti da nik hori ba, erabili ditu mantzerki edo artestenikoen lenguaia asko, nazte borrazte batean oso esanguratsoa eta oso emankorra eta oso aberatza. Egongo dira taula gainean hiru dantzari bikain benetan, dantzan mailan benetan bikaintasuna lortzen dute, eta gero proposamen eszenikoa ere oso aurreratua da, oso entretenigarria eta oso urrun doa, umorea eta gogo eta sakonak, irudi harrigarriak, eta esan duan bezala dantzagara ikide, ez dakite, gantzagara ikideak hartzen du maila artistiko benetan paregabea.
Bukatzeko aguz, Durangon, Kadira dantza ikuskizuna izango dugu.
Bai, hori da, iparraldeko kompainia, elirale dantza kompainia, benetan gomendagarria. Hor dago Pantxika Telleria, zuzendari eta koreografo, eta da, umeentzako dantza da. Baina oso aratza, oso polita, eta oso urrundoana estetikoki, eta aldi berean hori ba, umen maila dagoena gozoa, eta aproposa, nik gomendatuko nuke, aspaldian sortu zuten, zera Kadira izeneko antzez lan edo, bueno, dantzalan hori, eta benetan gomendatzeko modukoa da. Busten badidazu, baite bat geratu zaigu komentatu gabe, eta da, Deja Vu Pampin laborategiak okiko duela, emanaldi bat Leioan, eske ahaztu zait lehenago komentatzea, Kultur Leioan ere, eta bueno, Deja Vu Pampin laborategia oso ez dakite nola esan, antzez talde aurreratua da ere, lortu zuen talde horrek behin Donostia antzerkisaria eta bere proposamen berriarekin dator, estreinatu berria da eta uste dut iaia bigarren emanaldia izango dela Leioan ekoiko duguna. Ilaren 29an eta ditzen da Arrastoak. Euskarazko antzeslana berez. Nik ez dut hainik ikusi, baina bueno, igual datorren zera programan edo elkarrizketan komentatuko dugu.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mila esker eta urrengor arte.
Oso ondo, bai, urrengor arte lagunok.
Agur.